Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, iladio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tianay raha raketinao hodiary eo amponao izao teny izao. Ny asambarana no ahatonganao tsara fanahy, ny sedra no ahatonganao ho mafy, ny ranomaso no maha olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonganao anetry tena. Kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonganao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia aza kivy fa mandroso hatrany. Averina indray, ny asambarana no ahatonganao tsara fanahy, ny sedra no ahatonganao mafy, ny ranomaso no maha olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonganao anetry tena. Kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonganao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia aza kivy fa mandroso hatrany. Ary aoka ho toy izany no ianarana fahendrena ho an'ny fanahinao. Fa raha azonao izany dia isy fiafarana, ka tsy ho foana ny fanantenanao. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Oabolana toko faefatra amby roapolo andinina ny faefatra ambin'ny folo. Oabolana toko fahatelo amby roapolo andinina ny fahavalo ambin'ny folo. Feon'ny fanantenana Ambohijafy. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Dia tonga soa eto amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana indray ianao ry mpianajaina. Miarahaba tompoko dia mirary an-trany mba hahitanao sosy fifaliana ny fanarahanao ny fandaharana.
Loja ny ombo miakeo a. Tantara no soratany zoanitra andrenisanao ny mpanoratra sy rila. Kivy mihitsy ary zetika ze atao rehetry tsy misy manjary. Alefa varotra alefa famboliana mitsiposiposy, atao fiompiana koa tapitra ripakimbarika kivy ara-matotia.
Zay ndray Bazila, ianao ty de tsy mba lehilahy mihitsy ka mora kivinjavatra. Sady ny fiainana ny erangah tiako de ara-tsarety e, ndraindray mety ndraindray mba tsy mety.
Ka maninona ny endry toro sherbe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mbanety mihitsy ze ataoko.
Mbola ety io fa mahareta ary Bazila.
Fee
toy izy atsara ohatrany zay kely ananana. Ndray andro any ve tsy ho ohatra andro be vaza ihany ianao e? Ny ainga tamin'ny kely koa ny ereny vo tonga amin'izao toerany izao e.
Ehe, ho atitra ihany angamba fa to tsisy fiovany ty fiainantika.
Ezy ireo ny vomanga sy ny ronono aloha hoany fa nenao efa eritreritra hafa mihitsy.
Zay indray. Jety a, jety o, jety a, aizinareo e.
Aty zay e.
Ety ho tanteraka ihany nofinofo korjety be a. Anakariana ihany sika, tsy hitsalo tsoninareo vady aman-janako.
Fa ahoana ry Bazila?
Nahita orinasa pakaronony betsaka raha matokia.
De maninona?
Sady tsara vidy a, efa raikitra, efa nysoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena.
Ory Bazila,
ony
aiza ianao no hita ronono betsaka etia tanàny?
Ete
so de mba revingadrana ianao ka higadragadra fahatany amin'izany?
Ete efa milamina ny amin'izany. Mividy mobe ronono de ampitombonina tsikelikely eo raha matotia. Aza matahotra ho azy ety be fa mivonoana fotsiny mifanampy maka vilina sy mamboly vilina ho an'ny omby.
De aiza ianao io no ividy omby be ronono?
Ete
de fantatra koa ve hoe inona ny karazany tena mety?
Zetya
tandre moany so mividividy fahatany any ry Bazila. Zay vo velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotohanao no mahavo.
Ede efa nyresaka tamin'n'oro zala teknisianny fiompiana ihany a. Tena sainy tonga any amantatra an'ireo karazana ombo be ronono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary
zany.
Ede ianao ve
vo mba tena enti marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana?
Ti vavy
efa hikarakaratra nombo zany.
Andao mihitsy aloha sikaro no hiaraka hijery sy hamantatra ny karazanombo hovidina ka avy eo a miara-mikarakara ny sisa rehitra. Miomana de andao rzeto fa so ilozany ombo miaka eo a, tsy maiky anakarina ve zeto be
zay.
Misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy be ronono misy eto Madagasikara. raha te hiompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisianny fambolena sy fiompiana raha matokely fanjaniriana andrianarisoa ny an'olotra anao ireo karazan'ombo misy sy ny fomba afantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany.
Miarahabantsika mpiainy mpanaraka ary miarahabanao namana teknisianina rila. Misy karazany maromaro zany a ny omby vavy be ronono eto amintsika eto amin'ny Madagasikara. De anisan'ny hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby a, izany hoe ny bikany a ny afantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany a ny Normande. Izay zany ny anaran'ilay omby vavy a be ronono anankiray. Io Normande io a de avy any a France. Ary ny lokony de sady ameny izy a misy tasy mainty. Fohy kely a ny tandrony de fohy ihany koa ny vavany a saingy be velarana kosa ilay omby. Mahintsy ny lamosiny ity omby ity a de tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 10 litatra hatramin'ny 20 litatra isan'andro a ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay miely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby ity a mahatanty tsara ny toetany a eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika de ny frisonne française pie noir. Izay mihitsy moa ny anaran'ilay omby de mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any France ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony a de mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika telo lafo fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 4 ambin'ny 10 hatramin'ny 8 ambin'ny 10 litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia ary anisan'ny mialipatrana eran-tany. Izy ihany koa de tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka herintaona sy tapany de efa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo de ny pie rouge norvégienne. Avy any a Norvège indray a ny fiaviany ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany sady amena na mena ranoray ny volon'ny ity omby ity. Misy tandroka izy a ary 4 ambin'ny 10 litatra hatramin'ny 8 ambin'ny 10 litatra isan'andro ny ronono a mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisonne teo aloha ihany izy ity ary anisan'ny voahaingana ihany koa no nahiditra teto amin'ny Madagasikara.
Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Ankasitrahana indrindra ny teknisianina fanjaniriana Andrianarisoa ny zara izany ho an'ny Malagasy. Ifarana eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohanitra silano ny aran'ny salana totozan'ny fandaharana dia mirarisoa mahita fahombiazana amin'ny asa tao.
Efa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Rabanao ny namanao andrim-bovonjy arinay fa fampiaraba aminao ihany koa ny namana anary zay mikirakira amin'ny vatamaro bokotra. Ary ao anatin'izao adidy aman'andraikitra izay ampitana ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra izao dia tsy vita ny rery tokoa izany, ary indrindraindrindra tsy vita ny maha-olombelona, ka dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hiary hivavaka. Rerenay tsara sy masiny indrindra any an-danitra, rainay be famindrampo, rainy fitiavana, rainy fahasoavana rehetra, midera sy mankalaza ny anaranao izay. Fa lehibe tokoa ny famindramponao ary ankehitriny raha tonga amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'n'ity fampielezam-peo ity e, engany mba ho fitaovana maso tokoa izany, hitondra fitahiana ho an'ireo rehetra zay mangetaheta ny famarinana ka tia anaraka izany, mba tsy ho mpiaino manadiny fa ho mpiaino zay mpanatanteraka ny teninao tokoa. Mamindra fo amin'ity firenena malagasy ity ianao, fa ianao no nitantana sy vimbina azy amin'ny lalana tsara rehetra, ka merina ny maro ho amin'ny fahamarinana. Dia tononona sy angatahny amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha isika hanokatra ny baibolintsika ary hiara-mijery izay voasoratra amin'ny bokyny Hebreo, izay soratan'ny apôstoly Paoly amin'ny bokyny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo, ary ndeha hovakintsika ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka ny lohantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay maharitra ny hazo fijaliana fa tsy ny tandro henatra, mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy, fa hivery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao hoketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Fananarana, fampirisihana antsika mba hanana fomba fijery tsy mierikerika, tsy miemotra, fa mijery ilay tanjona izay efa tiantsika ho tratrarina, dia mijery an'i Kristy. Izao mantsy no torohevitra izay omeny mba hatotosana izany lalana sarotra sy diavina izany. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Io vavolombelona io moa dia rehefa mijery ny rahona antsika dia be dehibe ny rahona, ary ny rahona dia mifandray tendro, mifanatona. Ny rahona dia entin'ny rivotra nefa na izany aza, ka mifindrafindra toerana, ary izany mahatonga ny orana lasa mifindra toerana. Rehefa tsofony rivotra mafy ny rahona dia lasa ilay orana, ary toy izany fiheverana an'ireo hoe vavolombelona marobe dia ny olona manodidina antsika izany. Ireo rehetra izay manakaiky antsika izany dia be dehibe no entina toy ny rahona, tsofony rivotra. Inona moa ilay rivotra? Ny rivotra mitsoka dia izao hoe misy fampianarana samihafa, misy hevitra maro samihafa, misy zavatra tsy mampitombona amin'ny finoana amin'ny fomba maro samihafa. Dia ireny no vavolombelona izay manodidina antsika. Indraindray ireny karazana vavolombelona ireny dia misarika antsika mba ho resy lahatra, ary nefa dia rehefa entin'ny rivotra izy ireny dia mety hitarika antsika ihany koa mba ho entin'izany rivotra izany. Dia ny rivotra mitsoka ny fampianaran-diso, ny rivotra mitsoka ny fiheveran-diso, ny rivotra mitsoka ny fomba fiaina tsy araka sitrapon'Andriamanitra, ny rivotra mitsoka ny fampianaran'izao tontolo izao izay mitady andresy lahatra antsika, ny rivotra mitsoka ny zavatra izay tazany maso, reniny sofina ary tsapain'ny tanana, ry peny malala. Dia ozy ny apôstôly Paoly hoe dia aoka isika anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika, izay rehetra mitambesatra amintsika, aoka hialy ireny karazan-drivotra izay mitsoka ireny mba tsy hahatonga antsika ho voasarika. Ary anisan'izany izay tsy ny kely indrindra dia tokony ho esorintsika ihany koa ny ota miaraka amin'ireny, izany hoe ny lanjan'ireny rivotra mitsoka ireny dia mitovy amin'ny lanjan'ny ota ihany, samy isaina toy ny fahotana izy ireny, ka tokony ho ariana, tokony ho esorina. Misy toetra tsy mahatoky ve nananantsika? Misy mbola toetra miafina ve izay tsy nisorintsika tao am-pontsika tao, tao amin'ny efitrefitry ny fo mampanahyntsika tao? Dia ireny no tokony ho adinoana sy voafafana, tokony ho amin'ny lalan'ny famelan-keloka sy fifamelan-keloka no izorantsika rehetra, ary tokony ho avela ihany koa ny ota zay mbola miazona atsika tsy androso. Ary de toy zany apôstôly Paoly zany eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy voalohany io hoe aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka ny lohantsika izao. Hiazakazaka amin'ny faharetana. Rehefa miazakazaka tokoa matsy mipiazakazaka anankiray, ary io dia sary zay tena mahafinaritra ny apôstôly Paoly tokoa, dia lay mpiazakazaka zay daninny masoandro, mpiazakazaka zay miaritra ny atsembohana ary miaritra ny avizanana rehetra, miaritra ny zavatra rehetra zay toa miteny aminy ao anaty hoe maninona mora mijanona fa inona ny tena dikanyity fiazakazahana zay ataoko ity. Eny, zany no mitondra fahakiviana indraindray, ary izany no mahatonga antsika tsy hiazakazaka intsony ka tsy te hanatratra ilay loka ny fiainana mandrakizay indraindray, satria toa ela loatra izany, toa mbola lavitra izany di zany, efa ampolo taonany maro, eny, efa mihoatra ny zato taona aza no ny andrasana izany, kanefa dia toa mikivy sy miketraka isan'andro isika. Zao nefa no torohevitra zay menin'ny apôstôly Paoly hoe aza mijery zay mavesatra, aza mijery zay mety anakatsakana sy anengelona ny fo mampanahyntsika sy ny masotsika. Aza mijery zany fa zao eo amin'ny andininy faharoa, mijere an' Jesosy tompony finoantsika. Jesosy ny tompony finoantsika, eny, izy no inoantsika, izy no ekentsika fa ho mpamonjy noho zany de izy ny tompony zany finoantsika zany, ary mpanefa azy zany finoantsika zany de ho tanteraka tokoa, fa tsy hoe finoana zay anjavona, satria efa ela no nanekentsika azy, tsy ary mpiainy malala, tsy ry ava-malala, fa Jesosy no mpanefa, tsy maintsy ho tanteraka zay zavatra efa ninonao. Ary zao ne io Jesosy io naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra, naharitra ny azo fijaliana, naharitra ny mafy rehetra, naharitra ny fanesoesoana, naharitra ny fampijaliana ara-batana, ny kampoka, ny diankampoka, ny tsilo zay nafatratra teo amin'ny lohany, dia naharitra zany rehetra zany izy. Tsy mangataka anao nefa izy hiaritra mihoatra zay efa ny aretany, satria tsy misy fiaretana faratampony zay tahaka zany, ka tsy horesy rehefa Kristy no mpanjinina. Be dia be ny vavolombelona kiasika an'izany teo amin'ny fiainana, ary nijoro mahatoky, tao ny nodorana tamin'ny afo, tao no navarina teny ampahamarinana, tao no nolefonina, tao no nampijaliana tamin'ny fomba maro samihafa, ary ankehitriny dia be dia be ny mbola hiara ny fampijaliana, na de hoe tsy ara-batana mivantana aza dia ampijaliana ny ara-tsaina. Ary io moa dia ny fomba fiainana, eo amin'ny arakasa indrindrindrindra ny fomba fampijaliana zay mety ahazo. Ka rehefa tonga ny fotoana anomezana safidy hoe iza ny tianao, move ny anao ny asanao sa ny anaja ny teniny Kristy, iza ny tianao move ny anala fanadinana sa ny anaja ny teniny Kristy, dia eo no mipetraka ireny tsilo zay natao anindro ndreny. Kanefa ny tsilo tsy mahafaty, tsy mahafaty ny aina na ny fanahy, fa aleo ho faty ny vatana toy izay tsy ho voavonjy ny fanahy ntsika. Izany no tena nataony Kristy teo amin'ny azo fijaliana, ary eo amin'ny andiny fahatelo do izy hoe fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoerana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Zany hoe mba hatonga antsika tsy ho ketraka na ho reraka ampanahy, dia zao ny fehaverana tsara izany fomba nataon'i Kristy izany, ny fandiniany zany isan'andro, ny famerimberenana azy eo am-po sy eo amin'ny fanahy, ary indrindrindrindra ny fibanjinana ny tanjona zay tiana ho tratrarina noho izany toejavatra any. Fa Kristy raha niaritra zany zavatra rehetra zany dia mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra, ary ianao raha miaritra zany zavatra rehetra zany hipetraka aiza? Eny, afaka mihitsy manateny ianao fa misy seza fiandranana zay efa natokan'Andriamanitra ho anao ao an-danitra ao, ary misy ny satroboninahitra zay efa mipetraka eo amin'io seza io miandry ilay olona, dia ianao zany zay ametrahany zany satroboninahitra zany. Tsarovy fa amin'izay Kristy anao, dia miorena tsara amin'izao fiazakazahana izao ary maretatra amin'ny farany. Amin'izany no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity, eny mety veloma vetivety any mandra-piavin'i Kristy zany. Fa ny irariana dia mba samy ifampiarahaba ery amin'ny lanitra isika rehetra raha miorina tsara. Dia aoka ny Tompo no hanomentsika ny fanahymahery izay ampiorina antsika, ary ampaherezo ihany koa ny manodidina anao, ireo ankonanao, ny fianakavianao, mba hanana ny faherezana toy izany. Na aiza na aiza toerana misy anao, na inona ny inona fiarahamonina misy anao, tadio fa manandanja eo anatrehan'i Kristy ianao, malala indrindra eo anatrehan'i Kristy ianao, manana anjara misatroponahitry ny fiainana mandrakizay ianao, ka hazariana izany.
Dominique sy Emer Vonjy.
Téléphone 034 06 797 62.
Fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
De ankasitrahana trany ianao manjoy mandrakariva ny AWR. Ny fandaharana harena ny fahasalamako indray no arahinao zao. tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tokoa ny fahasalamana koa dia andeha isika hivavaka ho andreo tsy salama mba hiverenana ny fahasalamana indray.
Misaotra anao zahay ray eo fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'nympanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsemany lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloka izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy eo ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Tonga amin'izay marofo rehetra tokoa ny ny fahasalamana ary ho salama kosa mba hitoetra ho salama lalandava. Avelao hiala sasatra.
Masaka ve ny sakafo orfinina fa nona mafia?
Dri, tovely tsioka le ratsy tarehibe ny olakolana tamin'ny aretikibo nandritry ny alina sy tamin'ny maraininy ireo olona. Fa nga sitra ny tibezara?
Etre, finina ve ahony?
Fa ahony?
Natao ohatra dokotera angambo le kibo fa vona hitazo fotsiny de nijanona ny fanaintainany.
Sy
ianao ve
le kibo ve no natahotra dokotera sa bezara ny natahotra tsindrona ka vona hitany radoko de milaza fa sitrany?
Iza ny lazainao fa matahotra tsindrona?
Ianaoko izandray.
Es le fanjaitra ara no biloka foana rehefa tsindrona bezara ka tsy le tsindrona zany no matahotra.
Esy aza mambomboatra resaka eo ry bezara fa tsy ny fango vitanao sy ny fipelipelehanao no mampiloka ny fanjaitra atsindrona anao. Ny tabataba sy ny antsoantso amin'izany mango ny fotsiny mahamenatr' olona lalehibe io le retsika.
Sye fanjaitra malino ny ny dokotera fa efa masaka avy eo any sakafo ao aloha e.
Andro voan'ny folo ora sasany ane zao ka isy sakafo masaka aiza sahady ry bezara.
Nainkio
ehe andana aloha misotro rano rehefa naona sady mahasony vavonjy zany e.
Ka zany e tsy tratran'ny olosera ozo dokotery rivotra sendra tafiditra tany ny vavony na azo ah. Noho zany a aleo hihinana zay azo hoaninao so de idiran'ny rivotra eo indray le vavony vo anahirana. Sady mila mitandrina ihany o dokotera fa mety ho voadona ihany aloha ny edaly.
De tsy nanontaninao any dokotera ve ny fitandremana tokony ataonao amin'izany e?
Fa ngamoa de tokony anontaniny zany fa tsy mitandritandrina fotsiny iny de ampy ry finina.
Ory bezara
na ihany
fa mitandritandrina fotsiny ahoany?
De zany moko
ahoana no alalanao ny sakafo tokony hohanina sy tsy tokony hohanina?
Etres
ny ora mety hisakafoanana mba hahasoany vavony ainao zany?
Fangamo tsy hohanina daholo zay tiana hohanina amin'ny fotoana manoana de milamina ary finina. Ianao
hoano ary zay tiana hohanina amin'ny ora rehetra e.
Ianao
de tandre misaofo azy na rehefa alina fa marary fa za tsy mifo a za zay de efa miteny
le retsy any zay finina.
Marina zanyko
aiza mba mora tezitra ohatrany io moa fa mba fanontaninany ny ahy.
Intso
tena ohatra ny resaka kely an'izay mahakasika ny sakafo izay tokoa dokotera fa vo hoe tsy iny tizy iloserany nahazo a de efa fa loatra ka tsy nisy reko tsony ze nambara am radoko teo
zay nao efa tany amin'ny sakafo indray zay ny sainao
aiza de manalabaraka ho afa tsy sy an'izany eo
antso
aleo fa iverenako anontaniana fa aiza de tezitezitra tsony moge de mba omeo an'izay azo hoaninao aloha fa tena noana mafy mariny
ie ataovy tsara ty mihinana tsy mijanony ity fa de ho voadona tokoa io vavony io a aiza ve ka tsy mba miala sasatra mihitsy ny vavony ry bezara andevona tsy miato ny sakafo hoaninareo mijala izy mariny
orfinina koa le resy de dina mampatahotra
ka marany zanyko
nainko
ehe de miteny a fa ny oloserany tsy mahazo anao fa ny areti mba vony hafa indray no avoanao fa ataovy ihany amin'ity mihinana tsy mijanony ity
zany tokoa vy
etre zanyko inona indray e
ary aleo fa ho anontaniko an'ny dokotera indray zay kia
andana mihitsy anontanio de mba akatoavy zay teniny
zohanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo nandrenesanao ny mpanoratra sy rila
efa noresahan'ny dokotera teto amin'ny fandaharana ny mahakasika ilay hoe ulcère gastrique isan'ny aretim bavony iray izany hoe ratra mahazo ny vavony fa akoatran'izay de misy aretim bavony hafa ihany koa inona izany andeha dokotera trany no asaintsika nazava izany amintsika miaraka amin'ny namana rila
atao anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako hatrany isika vahin'ny fandaharana ny docter jokebeda miarabanao dokotera de miaraba ny mpiaino antsika ihany ko
faly miaraba antsika tsirairay avy a izay manaraka an'izao fandaharana momba ny fahasalamana izao
ia tamin'ny resadresakatsika teo aloha de hoe isan'ny aretim-bavony ny ulcère gastrique akoatran'izay dokotera inona ihany koa no mety aretina mahazo ny vavony
androany isika de iresaka mahakasika ny fomba fiatrehana aretim-bavony a anankiray ianareo ve efa naheny olona ny teny hoe marary be a ny atao amin'ny ambavafoko de ohatrany hoe mizavatra mamaivay miakatra makaty amin'ntratra zany angamba mamokatra sidra be loatra ny vavoniko ary izao a rehefa mialina ny tena mihetsika le izy ohatrany hoe mizavatra miakatra zany ety rehefa matory a marina fa misy aretim-bavony a azo avy amin'ny famokarana sidra be loatra fa amin'ity karazana aretina anankiray izay horesantsika ity a izay ohatr'izay ny fitrangana de tsy izay a ny olana
inona zany mety olana dokotera
le aretina mahazo an'ity olona ty a lay mitariana ohatr'izay matetika de ilay antsina hoe reflux gastro esophagien na le hoe rgo inona moa zany mba afantarantsika tsara ny mahakasika an'izany aretina zany de jerentsika hoe manaona ny firafitry ny taovam-pandevonan-kanina amin'ny akapobeny manomboka eo amin'ny vava ny taovam-pandevonan-kanina de mitohy a manaraka an'izay ny lalakanina de av eo a ny vavony a de av eo aorinan'izay a ny tsinay izay mitohy makany amin'ny fivoahana ny eo anelanelan'ny vavony a sy ny lalakanina de misy a varavarana kely a anankiray izay mikatona rehefa tsy misakafo tsika fa misokatra kosa rehefa misakafo tsika mba hahafahan'ny sakafo a miditra makany amin'ny vavony a ary olevon'ny vavony misy zavatra nefa izay mahatonga an'ity varavarana eo anelanelany lalakanina sy ny vavony ity a isokatra foana na misakafo le olona na tsy misakafo ary rehefa misokatra le izy a de lay asidra ao amin'ny vavony a miakatra makany amin'ny lalakanina de mahatonga an'lay fahatsapahana ohatrany hoe mamaivay zay tena ratsy ity aretina rgo ity na le hoe reflux gastro esophagien ity a satria raha ohatra ka mitohy maharitraritra ny fisehoan'ny aretina de mahatonga fanaintainana izay tsy mampahazoaina an'la olona ilay izy ary amin'ny alina moa izy ity ny tena mihetsika matetika ho azavyantsika rehefa avy eo ny anton'izay fa rehefa matetika mihetsika amin'ny ala ilay izy a dia manimba ny toromaso rehefa simba nefa ny toromaso dia betsaka ihany koa ny vokatra teraka ny izany mampiakatra tosidra mampihena ny hery fiarovana sy ny sisa ary ny tena loza raha mitohy foana izany aretina izany a dia mety hahatonga ny homamiadan'ny ezofage na ny lalakanina
dia inona izany dokotera no tena antony mahatonga ny ovaravarana eo anelanelan'ny vavony sy ny lalakanina io isokatra mandrakariva na dia efa tsy tokony hisokatra ntsony azy izany izany hoe efa tsy misakafo ntsony izany lay olona
rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ivaravarana io tahaka izany ihany koa rehefa mihinana chocolat be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa io varavarana io ary fahatelo a rehefa mihinana sakafo be loatra amin'ny ariva dia misokatra ihany koa io varavarana io
inona no mety ho anton'izay dokotera
rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a na rehefa mihinana chocolat be loatra dia mamokatra tsiranoka ny vatana mba ampisokatra an'ilay varavarana dia izay mahatonga azy isokatra dia mampiakatra an'ilay asidra makaty amin'ny vavony
ia dia ahoana indray dokotera le hoe misakafo be amin'ny ariva satria mantsy a indraindray ny olona tsy mety fa hoe tsy mahatsindritsia raha tsy misakafo be amin'ny ariva na koa hoe efa ny asa mafy raha ngano tontolo andro dia aleo mba hihinana be amin'ny ariva
amin'ny alina raha ohatra ka misakafo be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa ity varavarana ity satria nahoana rehefa amin'ny alina antsika misakafo be loatra dia ny zavatra mitranga satria miova ny fomba fipetrak'ilay vavony a dia ny sakafo antsika manosika n'ilay varavarana isokatra dia mahatonga ny sakafo sy ny asitra avy eo anatin'ny vavontsika ivoaka akany amin'ny lalakanina izay no mahatonga ny hoe amin'ny alina ny tena mihetsika ity ireo flux gastro-œsophagien ty le fa hatsapahana hoe mamaivay a mizavatra mamaivay a miakatra satria miova ny paozin'ilay vavony a dia moramora kokoa ny voan'ilay asitra avy ao anatin'ny vavony
tsy ny vavony ihany izany a no atahorana mi'ty aretina ny lazain'ny dokotera teo ty fa atrany amin'ny lalakanina ihany koa dia inona izany dokotera ny tokony atao eo anatrehan'izay
voalohany indrindra dia manasanao anatina mpitsabo a mba hanamarina hoe tena izay ve ale aretina mahazo anao manarak'izay a dia ireto misy torohevitra ho fanampiny izay fitsaboana omen'ny mpitsabo fa ny fomba fiatrehana aretina araka ny tokony ho izy a dia ny fitadiavana ny antony natonga an'ilay aretina ary fanovana an'ireo fahazarana izay tsy mety ka nahatonga ilay aretina raha toa ka feanao sasaina be loatra ny fiainanao tsy manana fiadanam-po ianao a dia hoente ho amin'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra dia ampy izay dia ajanony ny aiay a fa izy a no iahy ny zavatra rehetra izay no fanafodiny ny asazaina raha toa ka ny fihinanana chocolat be loatra na tonga ny aretina mahazo anao ilay rgo dia inona izany ny tokony atao satria izay no natonga an'izy dia ajanona ny fihinanana an'ilay chocolat raha ohatra ka tsy ajanonao izany zavatra izany a na manahoana na manahoana ny fanafody hoaninao a dia tsy hositrana velively fa iverimberina foana ny aretina mahazo anao ary farany a ilay fihinanana be loatra amin'ny ariva raha toa ka izay no natonga an'ilay aretina dia ialana izany izay fahazarana izay a tokony ihinana sakafo maivana na tsy mihinana mihitsy amin'ny ariva izay ny tena tsara indrindra
eny ary amaraparana ny resadresaka tsika raha toa ka mihinana moa izany dokotera amin'ny ariva dia inona izany ilay sakafo maivana resahana eto
inona moa ilay sakafo maivana resahana eto voankazo voankazo a dia tsy mandany fotoana betsaka ny fandevonana azy fa vetivety kely dia levina ilay izy ireo a ny torohevitra omenantsika anampy antsika hiatrika anyti aretina antsina hoe rgo tia na reflux gastro œsophagien mihiny izahay a fa nanampy anao a izany torohevitra izany
mankasitraka indrindra dokotera
aretim-bavony iray ankoatra ny ulcère gastrique tia noresahana teo ity
lazainy dokotera teo fa ny fihinanana sokola be loatra, ny sakafo ariva be loatra ary ny asa saina no mahatonga ilay varavarana eo anelanelan'ny lalakanina sy ny vavony hisokatra foana na dia efa tsy misakafo intsony aza ny olona iray, ary izay a no miteraka retina mety ampidodoza mihitsy. Noho izany dia anjarantsika ny manao izay tokony atao ho fitandroana ny fahasalamantsika araka ny torohevitra dokotera teo. Raiso ny anjara tandrify tokony ataonao ahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Jokebeda ny zarany mahasoa tamin'ny Malagasy. Isaorana ihany koa ianao manaraka trany ny AWR. Ifarana eto aloha ny fandaharana harena ny fahasalamako zohanitra sy rilano ny farimbona natotosay izany. Ny tenin'Andriamanitra ao Filipianina toko faefatra andinin'ny fahaenina no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara ny fankatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia aza manahy, aza miasa saina fa apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao, hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
Radio feo fanantenana.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Oh, God, give us
amin'izay ilay onjany fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Toetrany ny fianarantsika ny bokyn'ny Eksodosy, ny hirany Mosesy sy ny Riama, izany ny lohateniny fianarantsika an'io. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Araka ny fahita teo aloha dia nateli ny rano avokoa ireo miaramila egiptianina, tsy nisy velona izy ireo na dia iray aza, ary nisan'izany farao. Faharesena nahagaga ho an'ny egiptianina izany, ary fandresena tanteraka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha namerina ny tantara izany teo amin'ny tantaran'izy ireo ny Jiosy eny hatramin'izao fotaon'izao aza. Inona moa no ambarany tonokirany Mosesy? Andeha ovaka isika mihitsy io hira io. Eksodosy toko fadia ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Eksodosy toko fadia ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Ary Mosesy ny zanak' Israely dia nihira izao firany izao an'i Jehovah ka nanao hoe, hira ho an'i Jehovah fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitangina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehovah no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy, izao no Andriamanitro ka hankalaza azy aho, dia Andriamanitry ny razako ka hanandratra azy aho. Jehovah dia mpiady mahery, Jehovah no anarany, ny kalesi ny farao sy ny miaramilany na tsipiny ao amin'ny ranomasina, ary ny kapiteny voafantana na sitika ao amin'ny ranomasina mena. Ny lalina nanarona, ny lentika tany ambany indrindra tahaka ny vato izy, ny tananao ankavanana Jehovah efa malaza amin'ny hery, ny tananao ankavanana Jehovah manorotoron'ny fahavalo. Amin'ny alehibe ny voninahitra ao no andringananao izay mitsangana no hitranao, alefanao ny fahatezeranao mirehitra izay mandevo nahazotoy ny mololo, ary ny fofonay ny vavoronao no nanangonanao ny rano, ny vongovongo toy ny antotan-javatra ny rano maria, ny andro teo afovoan'ny ranomasina ny lalina, hoy ny fahavalo, anenjika ahatratra izarababo aho ka anao izay sitraky ny foko aminy, hotsoako ny sabatro ka hamongotra azy ny tanako, ny fofonainao no ntsofanao, dia nanarona azy ny ranomasina, nylentika tahaka ny firaka ao amin'ny rano mahery izy. Jehovah, iza moa ny tahaka anao amin'ny Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana? Nainjitrao ny tananao ankavanana, dia nitelina ireo ny tany. Tarinao ny famindramponao ny firenena izay navotanao, ka entinao mierinao ho any amin'ny fonenanao masina izy. Mandre ny firenena karakitahotra, ovotra ny mahazo ny mponina ny Filisti, torakovotra ny lohanpirenena Edoma, azo korohoro ny lehilahy maherin'ny Moaba, reraka mifony izay rehetra monina ny Kanana, mahazo azo ny tahotra sy ny ovotra. Noho ny alehibe ny sandrinao dia mangina tahaka ny vato izy. Mandra-pandali ny olonao Jehovah, mandra-pandali ny olona izay navotanao, dia ampiditra azy ianao ka hamponina azy ao amin'ny tendrombohitra lovanao, ao amin'ny fitoerana nataonao itoeranao Jehovah, dia ao amin'ny fitoerana masina nahorontananao Tompo ao Jehovah, anjaka mandrakizay dori. Fa niditra tao amin'ny ranomasina soavalin'ny farao sy ny kalesiny ary mpitaingy soavaliny, ary Jehovah nampikatona ny ranomasina taminy, fa ny zanak' Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina. Ary Miriama mpaminany vavy anabavin'ny Arona dia nitondra ny amponga tapaka teny an-tanany, ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra, nitondra amponga tapaka sady nandihy. Ary Miriama namaly ireo lehilahy ireo ka nihira hoe, mirao an'i Jehovah fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitangina azy nariny ao amin'ny ranomasina. Miteran'i Jehovah io ireo noho ny mampiady mahery azy izay nandresi ny fahavalin'ny olony. Novelabelarin'i Mosesy manokana io lohahevitra io ka nasongadiny fa i Jehovah ilay Andriamanina ny tanjany sy hirany ary famonjena azy. Tsy misy tahaka an'i Jehovah ho izy izay ankalazaina ny fahamasinana, dia raina ny fahatahorana, mpanao fahagagana. Andininy faraika ambin'ny folo. Momba an'Andriamanitra manontolo ny toetrany sy ny asany ny hirany Mosesy, asandratra ny Tompo ary dia raina sy ankalazaina noho ny asa mahagaga nataony ho an'ny olona. Tsy terena fa mandeha ho azy ny fankasitrahana sy ny fiankovana manoloana ny fahatsaran'Andriamanitra amintsika. Ny fankasitrahana ny fitiavany no fepetra iankina ny fiainana ra-panahy velona tsara, asongadina sy homembonahitra manokana ny fitiavan'andriamanitra mandrakizay, satria hitarika ny vaoka zay efa navotana izy ary hitondra azy ireo ho any amin'ny fitoerana masina. Nambaran'i Mosesy mialoha fa anorona ny fitoerana masina any an-tendrombohitra ireo lovan'i Jehovah. Nanondro mialohan'ny Ziona sy ny tempoly tany Jerosalema izany. Ambaran'ny Apokalipsy koa fa mihira ny hirany Mosesy sy ny hirany zanak'ondry ny voavitra. Azonao an-tsaina ve ny feory any an-danitra ao anatin'izany fidirana an'Andriamanitra izany, noho ny asa lehibe mahatalanjona nataony, noho ny fitsarana marina sy ara-drariny ataony, ary ny fiderana azy noho ny fahamarinany sy ny fahamasinany? Mario ny an-dalana farany amin'ilay hira hoe: ary ny fireneny rehetra ho avy iankohoko eo anatreanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Izany hoe rehefa ariary ny fitsarana rehetra ataon'Andriamanitra, indrindra ny fitsaran'ny faratsiana sy ny fampahoriana izay tsy nahazo famaizana nandritra ny arivotaona maro, dia hidera azy noho izany fitsarana izany ny voavitra avy amin'ny firenena rehetra. Engany isika ho isan'ireo voavitra izay hira ny fiarahan'i Mosesy any an-danitra. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.